Táto skutočnosť, že naše národné a kultúrne právne normy sú nad európskymi. V tomto potrebujeme bojovať proti úsiliam týchto lobby, aby v Európskom parlamente a v inštitúciách nepresadili svoje vlastné záujmy nad národnými, kultúrnymi a právnymi normami členských štátov.
Prostredníctvom videoaplikácie sme sa spojili s pani Annou Kováčovou, ktorá je jednak detským psychiatrom, ale taktiež pôsobíte vo federácii One of Us. Dobrý deň, ďakujem za to, že ste si na nás našli čas.
Dobrý deň, ďakujem vám za slovo a že vám môžem priniesť novinky rovno z Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú podpory materstva a zhromaždenia veľkého množstva organizácií v Bruseli pred europoslancami s cieľom skutočnej podpory matky, dieťaťa a rodiny, takisto s cieľom získavať aj fondy Európskej únie na podporu materstva, nie na iné ciele, ako ktoré si požadujú lobistické organizácie, IPPF, rôzne lobbyingové organizácie, ktoré propagujú a pretlačajú v Európskom parlamente v súčasnosti dokonca potratovú turistiku, čo je proti princípom, základným princípom Európskej únie.
Minulý týždeň ste boli v Bruseli na konferencii,
Áno.
ktorá bola organizovaná práve na podporu materstva. Spomínali ste, že ste vystúpili aj pred europoslancami. Aký ohlas mala táto konferencia? Pohnú sa veci lepším smerom?
No, dá sa povedať, že prolajferi na nej podpísali deklaráciu spoločnú, pričom sa zúčastnilo asi 200 účastníkov z 20 členských štátov a mnohých mimovládnych organizácií v Bruseli. Konferencia mala názov Skutočná voľba, znamená skutočnú podporu. No, táto Európska federácia One of Us zhromažďuje 50 organizácií a tento raz predvolala si viacerých europoslancov. Cieľom bolo predstaviť im svedectvá žien, ktoré sa dožadovali počas života potreby konkrétnej pomoci pre matku a rodinu. A týmto poslancom podali pred celým publikom svoje vlastné svedectvá o tom, ako prežívali život a ako sa im v mnohých situáciách nedostalo podpory. Bolo tam viacero žien, napríklad Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Holandsko aj Slovensko a poskytli priame svedectva vlastné o traume z umelého potratu, do ktorého v niektorých prípadoch boli aj donútené. No a na záver tej konferencie sme podpísali deklaráciu o záväzku k podpore matiek. Ten dokument vyzýva Európsku úniu, aby zlepšila právne ustanovenia týkajúce sa materstva, aby zaručila rovnaký prístup k podpore pre ženy čeliace ťažkostiam a aby presadzovala politiku, ktorá bude ľudský život od počatia chrániť. No, zhromaženými rečníkmi tam boli aj mnohí europoslanci. Od nás bola napríklad Miriam Lexman, boli tam europoslanci zo Španielska, Francúzska, Talianska, Juhoslávie a tak ďalej, ktorí skutočne sú tiež pro-life organizované. A samotný predseda Federácie One of Us, Tonio Borg, bol eurokomisárom pre zdravie. Plných 12 rokov bol v europarlamente, je z Malty a vedie túto našu iniciatívu, ako túto organizáciu ako právnik. Posledne sme sa postavili práve proti iniciatíve, ktorá chcela zozbierať, ale teda zozbierala občianskej iniciatíve za potrat a za voľný potrat, ktorý by umožnil v krajinách, ženám z krajín, kde je potrat zakázaný, chodiť aj do iných krajín. Napríklad v Taliansku, Poľsku, na Malte je zakázaný. Avšak táto skutočnosť by bola v priamom rozpore s princípmi, so základnými princípami, na ktorých je postavená Európska únia, čiže proti princípom subsidiarity. Takáto iniciatíva, ktorá sa dokonca teraz bude schvaľovať v Európskom parlamente, tá opačná, by umožnila napríklad občanom z Malty, z Poľska, Talianska obísť legislatívu vlastnej krajiny. Takisto takáto legislatíva nás núti použiť ten európsky distribučný mechanizmus na financovanie niečoho, čo v našich krajinách nechceme a čo veľmi mnoho žien a ľudí nechce. No, hovoríme teraz, prečo sú tak veľmi financované mnohé, napríklad tieto lobby, dúhové organizácie alebo samotné IPPF. Tam je tá skutočnosť, že už priamo 10 ročia naše organizácie sú akoby takým Dávidom v boji proti Goliášovi. My sme, povedzme, mimovládne organizácie, ktoré bojujú proti združeniam gynekológov a IPPF, týchto obrovských inštitúcií, ktoré majú obrovský multimiliardový zisk z týchto praktík. My sme napríklad matky, ktoré nemajú tie hlasy, ktoré majú iné európske ženy. Matka, ktorá sa stará o rodinu, nemôže vyvíjať také politické úsilie ako žena, ktorá nemá žiadne deti. No a najohrozenejšie z týchto matiek sú práve tie, ktoré ostávajú samotné. Matky, ktoré sa rozhodnú dieťa si ponechať a nemajú žiadnu podporu v ťažkostiach. Preto napríklad tento bývalý komisár Európskej únie pre zdravie, Tonio Borg, vyhlásil, že tá podpora matiek v ťažkostiach, že to nie je len morálna povinnosť, ale to je spôsob celej Európy, ktorým by sa mala brániť dôstojnosť ženy, naša sloboda a tiež aj tie samotné základné princípy demokracie namiesto podpory tzv. Potratovej turistiky. No ešte priblížim, čo je bolo také veľmi konkrétne a veľmi zaujímavé. Napríklad svedkynia zo Francúzska, Charlene, ktorá mala vo veku 27 rokov, čakala dieťa, spanikárila, sama si dieťa chcela nechať, ale v poradenskom centre IPPF nenašla podporu. Povedali jej psychológovia, že nemá hovoriť o dieťati, že je to len zvuk buniek. Psychologička jej dokonca naplánovala potrat pre istotu. Ona sama dlho odolávala, odmietala lieky, ale napokon podľahla tlaku psychologičky, lekárov, priateľa, čím sa jej vlastne rozpadol vzťah, upadla do hlbokej depresie a ťažko sa postavila na nohy. Jej výzva týmto európskym politikom znela: chráňte práva žien pred nátlakom a vytvárajte skutočné alternatívy. Takýchto žien sme si vypočuli viacero a išlo o mimoriadne dojímavé svedectvá, pretože tieto ženy nikto nepočúva. Ja sama, hoci pracujem na psychiatrii a hoci sa týmito problémami zaoberám 10 ročia, som na tomto podujatí získala nové vedomosti o tom, ako nesmierne trpia mnohé ženy celé 10 ročia. Aj sama som im pripravila workshop, prednášku z mojich skúseností o postabortívnom syndróme z pohľadu detského psychiatra, kde v podstate som uviedla niektoré prípady, ktoré som mala medzi našimi pacientkami. Nezdôverovali sa o týchto skutočnostiach, len pri hĺbkových pohovoroch vysvetlo, že niekde v pozadí je tento skutok a následný veľmi ťaživý pocit viny, pre ktorý páchajú suicidálne pokusy, automutilácie, prežívajú ťažké depresívne úzkostné stavy. No, vrátim sa ešte k tomu, že celé naše to myslenie je akoby preformatované minulým storočím. Keď v roku 1922 bol v Rusku uzakonený potrat, keď sa tieto praktiky preniesli do Európy, do Ameriky a tak ďalej, keď bol profesorom Jérômem Lejeunom, zakladateľom genetiky, keď bola zistená príčina Downovho syndromu a keď sa začala rozvíjať samostatná disciplína genetika, tak v tom čase práve v tých 70. rokoch vznikol aj boj medzi táborom pro-choice a pro-life. Zastancovia nenarodených detí, handicapovaných, zastancovia života ľudskej dôstojnosti sa systematicky stavali proti zastancom pro-choice, čo znamenalo proti, povedzme, detekcii genetickej Downovho syndromu, týchto prenatálnych odchylok a tak ďalej. Je to samozrejme obrovská dilema, ale len na princípe dodržania ľudskej dôstojnosti je možné, aby sme ďalej pokračovali ako ľudstvo, ktoré má svoje humánne princípy, pretože od potratu prechádzame k eutanázii, k eliminácii ľudí, ktorí sú nežiaduce. Nemôžeme akceptovať toto relativistické stanovisko, a nemôžeme akceptovať útok na dôstojnosť ľudskej osoby. No a teda s týmto cieľom dá sa povedať, ja sama som zapojená do boja pro life už plné 30 ročia, ešte viac. Dá sa povedať, že s tými istými ľuďmi som sa stretla napríklad na kongresoch rok 93, spomeniem, 2001, po páde revolúcie v roku 2014, kedy sa založila Európska federácia One of Us. Milou spomienkou mi je v 93. roku, hneď po revolúcii, stretnutie s francúzskou poslankyňou Christine Buttenovou, ktorá bola aj kandidátka na prezidentku Francúzska svojho času a predstavila v Prahe na konferencii knihu Občan Embryo. Je, by som povedala, signifikantné, že presne touto problematikou sa zaoberal aj teraz vo svojej prednáške v Bruseli Georg Pupink, ktorý vedie v Štrasburgu už 30 rokov Európske centrum pre spravodlivosť, pre zákon a spravodlivosť. Teda je tá otázka, či je embryo občanom, či môžeme udeliť štatút embryu. Ak sa na túto otázku spýtame malého dieťaťa, ak mu ukážeme obrázok usmievajúceho sa dieťatka v maternici, malé dieťa nám povie áno, veď to je človek, to je samozrejme. Ale v zákonoch a ideologickým pretlakom verejnej mienky, médií sa dostávame k situácii, keď toto embryo nepovažujeme za občana, nepovažujeme za človeka. No a tieto naše boje trvajú roky, roky, aj vo forme konferencií, vo forme zakladania vedeckých inštitútov, vo forme zapájania bioetických inštitút, odborníkov, embryológov a tak ďalej. Napriek tomu nieraz nás, ako je to býva aj vo všetkom, vezmi sme si paralelu vojen, nešťastné peniaze naše myšlienky dokážu potlačiť a dokážu presadiť skutočnosti, ktoré sú nelogické, ktoré sú proti životu, ktorým sa vlastne čudujeme, kam ten svet vlastne speje. No a aby som tu bola, áno, ešte jednu
Jasné,
myšlienočku,
nech sa
aby som
páči.
tu bola veľmi konkrétna, napríklad predsednička nemeckej veľkej organizácie, tiež teda tam majú napríklad nadáciu Áno za život, Akcia právo na život, Alfa a tak ďalej. Táto predsednička, s ktorou tiež už sme v kontakte 20, možno ešte viac rokov, pripomenula, že tá iniciatíva IPPF a Môj hlas, moja voľba za potratovú turistiku je súčasťou tej multimiliardovej potratovej lobby. No a oni dokázali vyslovene zistiť, že ľudia, ktorí pracujú v tom Európskom centre pre právo a spravodlivosť, že ich fondy financujú v súčasnosti len jeden program, ktorý skutočne poskytuje podporu chudobnejším rodinám v núdzi a ostatné programy podporujú potraty.
Pani Kovačová, nedá mi neopýtať sa aj na jednu vec. Na konferencii v Bruseli venovala sa pozornosť aj téme novely našej ústavy Slovenskej republiky, kde sa rieši práve náhradné materstvo, adopcie a podobné veci?
Áno. Samozrejme, One of Us veľmi intenzívne sleduje, čo sa v týchto témach deje v členských štátoch a v jednotlivých organizáciách One of Us. Konferencia, keďže jej hlavnou témou bola podpora matiek, sa priamo touto témou nezaoberala, ale mali slovo tam napríklad istý francúzsky europoslanec, ktorý mal dve adoptované deti, hovoril na túto tému, aké je ťažké, aby manželský pár získal adopciu a sám podal svedectvo o tom, že 10 a 5 rokov čakal na adoptované deti. No môžem povedať, že okamžite, ako bola odhlasovaná novela ústavy tými 90 hlasmi, už som mala ja z Bruselu v ten deň prvú správu od nich na WhatsAppe, čo urobilo Slovensko. Čiže sami v One of Us to sledovali pozorne, že konzervatívci na Slovensku a vôbec pro-life dokázalo zadefinovať teda tie dve pohlavia, že náhradné materstvo je zakázané, lepšie by sme povedali nie náhradné materstvo, ale surogácia, ale obchod s materstvom. No a tiež táto skutočnosť, že naše národné a kultúrne právne normy sú nad európskymi. V tomto potrebujeme bojovať proti úsiliam týchto lobby, aby v Európskom parlamente a v inštitúciách nepresadili svoje vlastné záujmy nad národnými, kultúrnymi a právnymi normami členských štátov. No a k surogácii budeme mať ďalšiu konferenciu. Teraz sme mali v Bratislave pozvanú Olivu Maurel, ktorá bola narodená zo surogátneho materstva a vydáva svedectvo o svojom duševnom stave, čo je veľmi zaujímavá vec. Takisto, keď sa bližšie pozrieme k týmto praktikám surogátneho materstva, vidíme, že je to klamstvo, jedna žena nepomáha druhej, ale je to pod zámienkou pomoci matke, pomoci neplodným párom, vykorisťovanie ženy, pretože tam tiež sú do týchto praktík zapojené sprostredkovateľské organizácie, medicínske týmy, poisťovacie agentúry. O problémoch sa hovorí už roky a je to niečo, čo v civilizovanom 21. storočí nemôžeme akceptovať, aby si niektorý homosexuálny pár, respektíve dve ženy urobili dieťa alebo objednali dieťa na zákazku, aby dotyčná matka sa musela zriecť z vynoseného dieťaťa, aby sa podrobovala praktikám, ktoré narúšajú jej tiež telesnú duševnú integritu, o čom sa nehovorí. Máme už teraz veľmi veľa dôkazov, že aj v tomto smere musíme akceptovať zdravý rozum a medicínske poznatky a nie to, čo nám diktujú peniaze. Takže môžem povedať, že v Európskej federácii One of Us s veľkým potešením prijali túto správu o zákaze surogátneho materstva na Slovensku a o priorite týchto našich národných a kultúrnych právnych noriem nad európskymi.
Vy ste spomínali, že tento boj medzi pro-materskými organizáciami a pro-potratovými trvá už 10 ročia a vyzerá to tak, že ešte teda nejaký čas minimálne bude trvať. Odkedy sme sa rozprávali naposledy my dvaja spolu pred niekoľkými mesiacmi, tak bol predstavený návrh rozpočtu Európskej únie na niekoľko rokov a myslím, že na podporu rôznych LGBTI inštitúcií a organizácií je tam určených 3,6 miliardy eur, čo je dvojnásobok oproti predchádzajúcemu obdobiu. To sú neuveriteľné peniaze. Je naozaj tá lobby až taká silná? A ešte druhá otázka. Organizácie, ktoré bojujú za podporu života, za materstvo, dostávajú tiež? Sú tam nejaké peniaze vyčlenené pre ne v návrhu rozpočtu, alebo neviete?
Takto, čo sa týka to LGBT organizácií, mne sú tieto čísla, dá sa povedať, momentálne nové, pretože sme sa nimi ani nezaoberali, len máme v rámci organizácie One of Us v parlamente ľudí, ktorí tam pracujú tiež už 10 ročia a tieto skutočnosti vnímajú, že je to tak. Zase na druhej strane, preto tvoríme tento európsky pro-life, preto sa spájame, aby sme aj my vydali ten hlas, ktorý je hlasom matiek a cez ktorý chceme získať aj my tú podporu. Ale najprv aj ideovú, napríklad hlavná myšlienka teraz bola, že nechceme pro potratovú turistiku, ale chceme podporu materstva. Chceme to dobre vidieť. Hej? Nechceme bojovať proti niečomu, ale chceme zabezpečiť rovnaký prístup k podpore pre ženy v núdzi vo všetkých členských štátov. Hej? Nie opak. No a preto sme tam mali aj napríklad svedkynie centier, z Talianska, ktorých tam je okolo 400 a ich predsednička referovala o záchrane 285 tisíc detí za 40 rokov, čo je neskutočne veľké číslo. No a ja sama vám môžem povedať, že som od roku 1997 pracovala aj v ženských organizáciách, aj v Asociácii európskych matiek. Túto prácu som ukončila v roku 2015, lebo som sa viac venovala už potom psychiatrii. Tam sme robili podobné obrovské výskumy, na ktoré nám vyčlenila komisia peniaze, ale nesmierne málo sa z toho dostalo do praxe. A môžem povedať, že ženy, aj keď povedzme to boli katolické ženy, mali na tú svoju osvetu, na posilnenie ženy do verejného života, do práce v cirkvi, do práce v politike, do práce v komunálnej politike, to tzv. Empowerment ženy, tak oni na to dostali peniaze z Európy. Na druhej strane aj na rôzne kongresy, ktoré boli vďaka napríklad holandským ženám organizované v postkomunistických štátoch. Ale matky, hoci priamo v Bruseli naša predsednička európskych matiek bola veľmi vzdelaná, múdra a politicky angažovaná žena, nikdy nedostala peniaze na podporu nášho európskeho hnutia matiek. A všetko sme si vykrývali z našich vlastných zdrojov.
A stále to tak asi teda pokračuje. Z únie nič.
No, ja si myslím, že je to boj na dlhé trate, lebo ten boj začína aj, dá sa povedať, vo vnútri každej ženy. Ja si tiež o sebe myslím, že pred tými 50 rokmi keď som končila školu, to boli tie 75. roky, som viac menej bola zameraná na štúdium, na poznanie jazykov, medicíny, nástup do zamestnania. A materstvo nebolo pre mňa takým cieľom, že by som ho až natoľko ohodnotila. Ale postupom času som videla alebo zistila, že naozaj v živote som nemohla robiť nič lepšieho, ako mať deti a teraz ako mať vnúčata, že to je to najnaplňajúce povolanie, len veľmi neskoro prináša to ovocie. Tie začiatky bývajú hrozne ťažké a myslím si, že aj dnešným ženám je to mimoriadne ťažké, povedzme, nechať štúdium, alebo nemusí nechať štúdium, ale nechať na istý čas tú kariéru. Ale nemusí sa toho žena bať, pretože tie jej biologické hodiny ju nepustia. Ona môže tých 10 rokov mať deti a potom môže robiť 40 rokov svoju kariéru, politiku, všetko. Ale keď to urobí naopak, tak do 30-ky, do 35-ky až 40-ky, ak nemá deti, tak už to nedobehne viac. A tu na prebieha ten boj o hodnoty. Takže musíme sa zamerať na tento boj a to je našou nádejou. V podstate aj čo sa týka tej LGBTI politiky a týchto záležitostí, tak ako hovoríte, sme to nemali tu pred 10 rokmi. Ale ja sa pamätám, že už začali tieto aféry už okolo roku 2014, alebo keď pôjdem troška späť, v roku 2006 sa pamätám, že som bola s týmito organizáciami na kongrese v Kieve, kde ma prosili o prednášku z pohľadu psychiatra, rozvod a jeho dôsledky na deťoch. No a na tomto kongrese som sa dostala k literatúre, ktorá už tam vo Francúzsku a v Amerike propagovala LGBTI. Dotyční ma poučili, toto treba preložiť, toto treba dať do ruky vašim poslancom, lebo táto ideológia k vám príde. No, ideológia prichádza, robí svoje a my sme možno tí prví na detskej psychiatrii, ktorí žneme jej ovocie, bohužiaľ. A to ovocie je niekedy také nestraviteľné, že myslím si, že aj bežní ľudia si budú musieť časom uvedomiť, že áno, toto nechceme. Lebo počet tých mladých ľudí, ktorí nevidia zmysel života, ktorí sa naučili len tomu individualizmu a určitému takému hedonizmu, užívaniu života, ktorí nevedia, čo je to darovať niečo, čo je to obetovať sa, čo je to ísť v ústretí druhému, tak títo ľudia sú veľmi nešťastní, sú sebeckí. Ich neuspokojuje aj to, povedia mi to v ambulancii. Bol som v Japonsku, bola som na Baleároch, neviem kde. A nie som vôbec šťastná. Tu je potrebná aj táto vnútorná premena. No a keď matka je osoba, ktorá hľadá len seba, tak čo potom môže dať svojim deťom a ako môže vyzerať tá ďalšia generácia?
Vy ste povedali, že aby si to uvedomili ľudia, ja si myslím, že ľudia si to uvedomujú už v dosť veľkej miere. Ide o to, aby si to uvedomili aj tie elity, ktoré tú ideológiu stále
Áno,
podporujú a
áno.
pretláčajú niekedy až na silu proti všetkému, okrem iného i zdravému rozumu. Pani Kovačová, na záver otázka. My sme sa pred niekoľkými mesiacmi tak trochu rozprávali aj o tom, ako sú na tom slovenské deti, čo sa týka psychického zdravia. Vieme, že to nie je žiadna sláva. Za tých niekoľko mesiacov posunulo sa aspoň niečo k lepšiemu, alebo stále žiadne dobré správy?
Bohužiaľ, nemôžem dať dobré správy, lebo napríklad na ambulancii vidím aj v tom, že v týchto dá sa povedať až posledný rok, mám obrovský tlak napríklad na vyjadrenia pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako by sa tam robili veľké kontroly práve u tých detí, ktoré potrebujú pomoc, u detí s postihom. Čiže to je ten smer, že nejdeme v smere rodinnej politiky. A neviem, kde je tá príčina, ale je to v podstate celoeurópsky trend, kde už mnohé krajiny urobili veľmi dobré kroky späť a podporujú rodinu. Ale u nás tá rodina je neskutočne zaťažovaná. Tým mladým, to hovorím v takých širších súvislostiach, že rodičia, ktorí sú veľmi pracovne zaťažení, majú obrovské odvody, nemajú príspevky, tak nemajú čas sa venovať svojim deťom. A to je tá najlepšia investícia. No a keď nemajú čas, tie deti podliehajú, povedzme, mediálnym vplyvom, podliehajú vplyvom kamarátov a dostáva sa do nich táto ideológia. Čiže u nás sa to potom prejavuje stúpaním suicidálnych pokusov, nespokojnosťou, vzburami pacientov voči rodine, voči spoločnosti, dokonca voči nám samotným lekárom. Posledný týždeň sme mali také porady, aké som nezažila, dá sa povedať, v minulosti. Takže chcela by som upriamiť tú pozornosť všetkých na duševné zdravie dieťaťa, matky, duševné zdravie celej populácie. Ale ak sa naruší ten hlavný pilier, je tá matka, keď jej duševné zdravie, ako sme to počuli na tejto konferencii v Bruseli, je na desiatky rokov zasiahnuté negatívnou skutočnosťou, ktorou sa skutočne nevie tá žena vyrovnať a čomu spoločnosť vôbec nechce uveriť, tak my si nemyslíme, že bude tu nejaký pokrok, čo sa týka zdravia našej detskej populácie.
Nepočúva sa to dobre.
Nie.
Dúfajme, že keď sa budeme rozprávať niekedy v budúcnosti, tak sa budeme môcť rozprávať aj o nejakých pozitívnych veciach, pozitívnych témach.
No, ja vám poviem, že zase z konferencie som prišla mimoriadne povzbudená, lebo toto až ešte som nepočula, že by takéto príležitosti boli pred europoslancami a v europarlamente. A tie svedectvá boli dojímavé, bolo to veľmi emotívne, boli tam ženy, povedzme žena, ktorá 4 deti prijala, sama sa bila cez štúdia, cez prácu, tie deti vychovávala a dala im niečo. Tak z týchto ľudí budeme mať, myslím si, že pozitívne charaktery, lebo im matka tie pozitíva vložila. A pamätám sa, môžem, aby sme neskončili iba tak negatívne, na jednu konferenciu na prelome druhého tisícročia Práca a človek v 21. storočí, kde istý francúzsky prednášateľ na tému práce povedal, že tam, kde sa, a teda keď to bolo k nezamestnanosti, kde sa veľmi rozmnožila tá bieda, tak tam sa veľmi rozmnožila aj pomoc. Čiže toto je niečo také optimistické na záver, že myslím si, že je veľmi veľa ľudí, ktorí si uvedomujú, aha, tak na toto môžeme dávať peniaze, keď ich mám teraz navyše, môžem tejto konkrétnej osobe pomôcť a môžem pomôcť organizáciám, ktoré pomáhajú matkám. Máme ich tu na Slovensku dosť, aj v rámci napríklad poradne Alexis, alebo sú rôzne domy na pomoc tehotným ženám, ktoré takisto zachraňujú životy.
Podaj by ich bolo čo najviac. Pani Kováčová, ďakujem ešte raz za váš čas. Nech sa
Nech sa
darí
páči.
aj v tej
Dobre.
ambulantnej psychiatrii detskej, ktorej sa venujete, a taktiež aj vo Federácii Vánova. Všetko dobré.
Aj vám. Ďakujem
Ďakujem
pekne za
pekne.
rozhovor.